Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Dacă spui cuiva că auzi o voce care te ghidează, te trimite la psihiatru. În general, chiar n-ar fi bine să auzi voci. Voci diferite care te îndeamnă să-ți faci rău sau să faci rău altuia. Și da, atunci trebuie să mergi la psihiatru. Dar dacă ai o relație cu Dumnezeu, s-ar putea să auzi o voce. Vocea blândă de care nu numai că nu-ți este teamă, ci care te îndeamnă să faci lucruri care te salvează sau care îți dă indicații sănătoase. Niciodată Dumnezeu nu cere lucruri prin care să te autodistrugi sau gesturi care să-i umilească pe ceilalți. Până la urmă, decât să fii mereu obsedat de glasul vinovăției proprii sau de cel al descurajării, mai bine să lași să se audă tare și clar vocea divină. Este evident că Dumnezeu vorbește și evident că cei care nu vor să-L audă vor râde de cei care au astfel de experiențe. Însă ce preferați? Intervenția lui Dumnezeu pentru a vă da ajutorul sau nepăsarea omului, care oricum nu vă poate fi de folos pentru că el știe doar să facă haz, nu să intre în profunzimile istoriei umane. În 1961, o doamnă pe nume Joyce Donahue a primit o rețetă cu niște sedative noi pentru băiețelul ei de 3 ani. Medicul de familie a asigurat-o că pilulele recent apărute pe piață nu erau periculoase. Medicamentul nu i-a folosit băiatului, așa că a rămas undeva în sertarul din dulap. Câteva luni mai târziu, însărcinată fiind, femeia a căutat în dulap în timpul unei nopți fără somn. A văzut sedativele și a decis că, dacă ele nu prezentau niciun pericol pentru fiul ei, putea să le ia și ea, nu? Iată cum relatează ea ce s-a întâmplat mai apoi. Mi-am umplut un pahar cu apă și eram gata să înghit două tablete când o voce din interior a rostit cât se poate de calm. N-au fost prescrise pentru tine, deci nu le lua. Era o voce plină de autoritate. Am aruncat medicamentul și mi-am făcut o băutură fierbinte. 3 luni mai târziu s-a răspândit vestea despre talidomida și despre cum ingerarea ei provocase nașterea unor copii fără mâini și fără picioare. Cutiuța din dulapul femeii conținea una dintre variantele comerciale ale talidomidei. Copilul pe care l-a născut atunci a devenit ulterior pictor. Așa cum spunea mama lui, aș fi putut să-i distrug viitorul și să-l condamn la o existență fără mâini. Este clar că unii dintre noi ar spune, bine, era clar că nu trebuia să facă așa ceva. Dar câți dintre noi, dacă au o criză, nu se repet la telefon și nu consultă persoane care au trecut prin ce trec ei, ascultând mai degrabă îndemnul acestora decât pe cel al unui medic sau al conștiinței, care chiar așa spune, ce nu e pentru tine, nu trebuie folosit. Dar acum vine vremea întrebărilor. Mama nu avea dreptate când a zis, dacă nu ar fi fost un pericol pentru copilul meu mic, de ce să fie pentru mine? Vă imaginați de câte ori dăm celor mici chestii, care și pentru noi sunt o travă, dar pentru ei. Ar fi bine ca, după întâlnirea noastră de astăzi, să întoarcem această situație pe toate părțile și să luăm cele mai bune decizii cu privire la ceea ce primim în viața noastră. Ascultați vocea conștiinței dumneavoastră, rațională, prin care vorbește Dumnezeu.
Esența credinței, la Radio Vocea Speranței.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Daniel Popa la microfonul postului de Radio Vocea Speranței. Vă spunem bun regăsit în cadrul emisiunii Esența credinței, în care descoperim adevărurile biblice cu privire la subiecte despre care nu se vorbește prea mult. În ce privește ideile de astăzi, trebuie să recunoaștem, lumea nu le verbalizează, dar e curioasă cu privire la ele. Așa că e bine să le descoperim sub ochii ascultătorilor noștri. În mod normal, ai spune că toată frumusețea lor trebuie descoperită, dar acum este valabil inversul, în toată hidoșenia lor. Auzim de multe ori cuvântul spiritism și trebuie să recunosc că în anumite medii este luat în râs, în alte medii este o acuzație. Haideți să încercăm să înțelegem cum ar trebui să ne raportăm la acest concept și tot ce implică el. Ce este spiritismul?
Cea mai mare parte a bisericii consideră că după ce omul a murit, sufletul supraviețuiește, sufletul există, da? Că ne vede, că dacă suntem atât de dispuși să intre în conexiune cu noi, poate să intre în conexiune cu noi, că noi la un moment dat putem să comunicăm cu spiritele celor dragi, da? Și bineînțeles că dacă ne dorim lucrul acesta, există posibilitatea că la un moment dat cel rău să deschidă portița aceasta. Știți că noi avem un caz foarte cunoscut în România. Avem Arhiva Spiritistă a lui Bogdan Petriceicu. Sunt 5 volume pe care le-a scris, unde se știe că acolo la Câmpina, la castelul acela, inspirat de către fiica lui care a murit, el a intrat în legătură cu lumea demonilor. Da, a primit îndemnuri. Mâna lui a fost luată de către un demon și a scris ca și cum i-ar fi scris fiica lui undeva când era la Academia Română într-o zi ploioasă. Adică, și se știe că acolo au fost personalități mari, marcante din România, printre care și un fost patriarh al României, cel care poartă numele de la Facultatea de Medicină. Și alte personalități, în perioada respectivă se știe că se practica foarte mult spiritismul. Și este o cămăruță specială cu o găurică prin care ei intrau în legătură cu lumea celor dragi. Deci nu era ceva neplăcut, era ceva plăcut să intri. Deci noi avem în România și chiar Bogdan Petriceicu HD-ul a scris primul manual de spiritism din țara noastră. Era exact în perioada aceea când în Anglia apăreau surorile Fox și probabil că o să discutăm.
Cred că ar trebui ca ascultătorii noștri să înțeleagă modul în care vizualizăm noi ideea de spiritism. Una este când spunem spiritismul înseamnă că iei legătura cu spiritele și alta este când spui că aceste spirite sunt de fapt din partea celui rău. Noi luăm totul, vedem și prima parte, vedem și cea de-a doua parte. Dicționarul spune faptul că oamenii iau legătura cu spiritele, dar ce sunt aceste spirite? Noi trebuie să mergem dincolo. Nu sunt doar povești pentru copii. Nu sunt numai niște lucruri care te fac înțelept, te fac mai inteligent decât ceilalți. Pentru că unii consideră că această lume îți poate descoperi ceva ce nu ai la îndemână zi de zi și muritorii nu ajung aici.
Da, dar se cunosc atât de multe evenimente în care prieteni de ai noștri, apropiați de ai noștri, au intrat în legătură cu anumite manifestări de felul acesta. Aș vrea să vă spun doar atât. Conceptul acesta este un concept păgân și sunt anumite elemente care înlătură filozofia aceasta. Primul este crearea, că noi am fost creați, apropo cum am explicat, am fost creați de Dumnezeu, Dumnezeu a pus în noi suflare de viață, iar cine înțelege conceptul acesta nu mai poate, nu are cum să mai înțeleagă conceptul că după moarte există un suflet care rămâne, pentru că Biblia spune că nu rămâne nimic. Dar mai este ceva foarte, foarte puternic care înlătură acest concept. Este jertfa lui Iisus. Și de ce este jertfa lui Iisus? Pentru că dacă citiți Biblia, o să descoperiți că jertfa lui Iisus ne spune că după jertfa lui noi nu ajungem în alte lumi. Adică, cum spune filozofia aceea orientală, că noi, dacă n-am trăit bine într-o existență aici, ne transformăm într-o găină în altă lume, în altă lume ne transformăm într-un șarpe și... am avut o discuție foarte interesantă cu o prietenă la masă și serveam ceva acolo. Era o bucățică dintr-un pui și doamna respectivă, care era o doamnă foarte credincioasă, mi-a spus la un moment dat: Daniel, eu într-o altă lume, cred că am fost marinar. Da, de ce, doamnă? Păi nu, eu am voce groasă. Da, interesant, dar zic, în altă lume ce credeți că ați fost? S-ar fi putut să fiți așa, uite, o pasăre pe care să vă mănânc eu acum? Și am luat și am mâncat din pulpa aceea care aveam o farfurie. Și în momentul a făcut ochii mari și a zis: băi, să știi că ai dreptate, uite, nu m-am gândit la aspectul acesta. Și atunci am spus, jertfa Domnului Iisus dă de pământ cu toate aceste filozofii. Aceste filozofii, viziuni, n-au legătură cu așa ceva. Citeam de unează acum, că noaptea, haideți să vă invit să facem practici când suntem în timpul nopții, să intrăm în astral, că sufletul nostru se duce undeva. Și i-am răspuns doamnei de acolo: nu există niciun astral după ce omul... Da, sunt gândurile noastre care se reașează în timpul nopții. Atât de multe prostii și atât de multe filozofii, fiecare cu direcțiile respective. Nu, dacă citim Biblia, suntem așa de liniștiți, așa de așezați în Dumnezeu, că da, avem nicio problemă cu toate viziunile care vin de la cel rău, care vin pe diferite sensibilități ale omului.
Foarte bun acest accent, pe diferite sensibilități, pentru că cei care nu au familie și nu sunt interesați nu vor neapărat să cheme duhurile rele, dar poate vor să se împlinească și atunci merg la vrăjitoare sau pentru spiritism ca să găsească o soluție datorită căreia să se îmbogățească, adică exact lucrul foarte bine țintit. Ceea ce ne interesează pe noi este bine cunoscut de cel rău și acolo ne atacă, în așa fel încât oricum am dat-o să fim ai lui.
Da, e interesant, pe anumite sensibilități și de fapt pe o mare necunoaștere a adevărului, a Bibliei. Pentru că în momentul în care cunoști Biblia, nu mai ajungi în sfera aceasta. Și atenție, cel rău nu poate să-ți mai facă ceva rău. Pentru că îți dai seama imediat, în momentul în care afli adevărul acesta, în legătură cu ce spune Biblia, nu mai ai nicio problemă.
Adică este ca la un concurs, linia de start. Când ești la linia de start, știi care va fi parcursul, dar deja ești pregătit. Atunci când ai posibilitatea să alegi, să faci ceva în viață, la linia de start ești pregătit de cuvântul lui Dumnezeu și știi clar care este parcursul și ce anume ar trebui să îndepărtezi, ce anume ar trebui să accepți.
Corect. Corect, așa este.
Toate lucrurile, exact cum spuneați, pornesc de la marea necunoaștere a ceea ce se întâmplă după moarte. Este o dorință de altfel de înțeles, de a ști unde se află cei dragi care s-au stins din viață.
A fost întrebarea de veacuri a oamenilor. Este întrebarea de bază, geneza omenirii. Păi, ce se întâmplă cu noi după ce murim? Dar cred că oricine își pune întrebarea aceasta. Mă, mai e ceva, adică doar aici au amărâtă viață de câțiva ani. Și gândiți-vă că oamenii odată pe timpuri nu trăiau cum trăim noi acum. Adică medicina ne-a dus într-o fază în care să lungească viața. E întrebarea de bază.
Când este vorba despre ceva de valoare, ei cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Da, este întrebarea, țin minte că era odată o mare celebritate din România care spunea: mie nu-mi este teamă de nimic, nu-mi este teamă de absolut nimic, în afară de moarte. Bine, ție și tuturor, până la urmă toți putem să spunem că nu ne e teamă de nimic.
Și e ciudat să spui că ți-e frică de moarte, că în momentul în care ai murit chiar nu mai ți-e teamă de nimic.
Da, și nici nu știi când te ia, pentru că s-ar putea să fie într-o fracțiune de secundă și să nici nu-ți dai seama ce s-a întâmplat. Noi acum abordăm un subiect foarte delicat pentru oameni și îmi dau seama că mulți dintre cei care se află dincolo de aparatele de radio nu au nici dorința de a râde și poate nici nu simt glumele pe care le facem noi sau faptul că încercăm să fim mai relaxați. Dar realitatea este, și dacă ai o boală foarte grea, îți dai seama că trebuie să o iei mai ușor. Să mergi în fiecare zi, să te bucuri de viață și în același timp să relaționezi cu adevărul. Și știind adevărul, chiar dacă moartea este la un pas, nu-ți mai este frică, pentru că așa cum știi că revenirea lui Hristos, apocalipsa aceea, nu este ceva groaznic, dimpotrivă, este ceva minunat, așa cunoscând adevărul, chiar dacă nu ai liniște la ideea că o să stai în pământ, dar nu o să fii tu.
Absolut. Este foarte interesant ce spuneți dumneavoastră. Uitați, cunoașterea acestui adevăr te aduce la o stare de liniște și de pace. De ce? Ce știu eu, conform cuvântului lui Dumnezeu? Că viața, și sunt multe concepte, că, domnule, viața veșnică începe imediat când murim. Nu începe imediat când murim viața veșnică. Începe ce când murim? Când murim, noi ajungem într-o zonă de odihnă. Ce este interesant? Că dacă analizăm Biblia, în momentul în care noi intrăm în odihnă aceasta a morții, din momentul acela noi nu mai știm nimic. Filmul s-a terminat. Dar ce este interesant aici și mie mi-a plăcut foarte mult? Că pentru un om care trece la odihnă, moartea este o clipă. Nu știu cât, o secundă, o fracțiune de secundă, nu am... Da? Și că tu ai murit cum ai murit. Depinde situația în care ai fost găsit, că ai fost bolnav, Da, că
accident.
Că a fost un accident, că mori în timpul unei bătălii sau știu eu cum.
În da? Nec.
În nec. Nu contează. Sau că te arți focul pe rug ca și creștin. Însă cuvântul ne spune ceva, că ai murit. În momentul acela totul se oprește. Nu se duce sufletul undeva să mai se uite el ce se întâmplă după. Dacă peste o fracțiune de secundă, la revenirea Mântuitorului Hristos, pentru că tu în perioada respectivă ai fost într-o stare de necunoștință, ești chemat. Ori ești chemat la viața veșnică, pentru că asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu, la cea din urmă trâmbiță, cei drepți vor ieși din morminte, ori ești chemat la distrugerea veșnică, da, conform cuvântului lui Dumnezeu, este a treia revenire a Domnului Hristos. Prima a fost când a venit pe pământ, s-a întrupat, a doua va fi revenirea lui și a treia revenire, conform cuvântului, spune, după 1000 de ani, noi intrăm acum, dar spicuim câteva aspecte, când vor fi înviați cei nelegiuiți, da? Și atunci, cei nelegiuiți vor fi înviați spre distrugere veșnică. Dar asta este partea frumoasă, că eu când voi învia, eu înviez după ce am murit, la o clipă după ce am murit. Nu-i se pare fantastică ideea aceasta?
Și atunci, e eliberator.
Și este chiar eliberator, că să-ți suferi de o boală cumplită, dar ai adormit, ai murit cu credința în Dumnezeu. Și ai adormit și tu te-ai trezit peste o clipă. Așa cum s-a întâmplat când am intrat într-o operație, interesant, știind gândul acesta, eu mi-am spus în momentul în care mi introducea substanța aceea...
Anestezia.
Anestezie, am zis o clipă, o clipă. Și când m-am trezit la o operație, soția m-a întrebat, dar de ce ai spus o clipă? Mă zic, exact așa am adormit. Așa am fost anesteziat și mi-am spus gândul ăsta, o clipă, peste o clipă, peste o clipă. De ce ai spus asta? Pentru că așa am... Ei, la fel se va întâmpla și dimineața învierii.
Așa cum este cu anestezia, este făcută poate pentru 12 ore și doctorii lucrează acolo.
Absolut.
Ei știu ce au de făcut,
da.
Iar tu când te trezești, este parcă atunci ai adormit.
Da, da. Nici n-ai știut de fapt ce s-a întâmplat în perioada respectivă.
Că operația e de 15 minute sau de 7 ore. Da, exact. Nu ai de ce să te înspăimânți. Mă gândeam la faptul că... În același timp este eliberator pentru că nu trăim cu ideea că după moarte avem ochii deschiși și îi vedem pe cei dragi ai noștri cum se zbat. Și nici nu putem interveni sau ne străduim să intervenim, dar ei nu ne văd și nu ne aud. Uh-huh. Pentru că și acesta este un gând care îi frământă pe oameni.
Uh-huh. Exact. Da, se întâmplă lucrul acesta. Vedeți, de aceea în zona aceasta este periculos spiritismul, pentru că cel rău poate să ia chipul celui drag sau celei dragi și atunci el să vină la tine, că vine în vis, că vine sub diferite forme și atunci spui, a, uite că el există undeva, pentru că asta s-a întâmplat, adică aspectele acestea s-au întâmplat și de aceea știm lucrul acesta, adică nu sunt vorbe așa aruncate în vânt.
Da. Poate unora dintre ascultători nu li s-a întâmplat, dar noi vorbim și pentru ei în avans să fie avertizați de ceea ce s-ar putea întâmpla. În același timp vorbim cu cei care au avut parte de asemenea fenomene și au pus întrebări și acum pot să primească un răspuns. Putem ști sigur că mai există o viață dincolo de a noastră?
Păi așa cum am spus, viața dincolo de a noastră trebuie să clarificăm. Există viața veșnică. Viața dincolo de viața noastră este viața veșnică. Altă viață, dincolo de viața aceasta, paralelă, de fapt, cu viața noastră, nu există.
Iar viața aceea veșnică va începe la revenirea lui Hristos, nu după ce a dormit.
Absolut, absolut. Deci noi nu avem o viață paralelă, care este o viață veșnică. Acum, vedeți dumneavoastră că trebuie să înțelegem. De unde vine conceptul acesta? Că sufletele sunt nemuritoare. Și că undeva din eternitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne dă din acea nemurire... După aceea ne ia sufletul acela nemuritor și el, dacă e nemuritor, el rămâne nemuritor. Pe când Biblia dă la o parte toată această filozofie. Nu există conceptul acesta în Biblie. Cu toate că sunt aspecte, dar Biblia explică foarte clar despre ce este vorba în legătură cu nemurirea sufletului. Da. Deci omul moare și prin jertfa Mântuitorului Hristos noi avem parte de viața veșnică. Adică o altă viață care începe și care va fi fără de păcat.
Dacă fericirea ar fi o casă, înăuntru s-ar găsi credința, speranța și dragostea.
Sultanul Mahmud, unul dintre cei mai înțelepți care au domnit vreodată în Egipt, cădea adesea pradă unei tristeți fără pricină. Lumea și viața îi păreau întunecate și se plângea de soarta sa, pismuind până și pe cel mai sărman dintre țărani. Într-una din zilele pe când ședea așa trist și abătut, nevrând să mănânce și nici să vadă de cârmuirea țării, dorind să-și vadă moartea mai repede, cineva i-a adus vestea sosirii unui personaj deosebit, un fel de vindecător care nu avea pereche pe pământ. El a poruncit fără niciun chef să fie lăsat să intre și a văzut o ființă slabă care venea de departe, din Maghreb, și care nu avea drept veșmânt decât o barbă nemaipomenită și o cingătoare în jurul mijlocului. Vizitatorul a pășit către sultan, l-a apucat de mână și l-a dus spre una dintre cele patru ferestre ale sălii tronului. Cele patru ferestre erau îndreptate spre cele patru zări. Bătrânul a deschis prima fereastră și a rostit către sultan: "Privește!" Sultanul s-a aplecat și a văzut o armată numeroasă de călăreți cu săbiile scoase din teacă, gonind spre cetate. Unii s-au dat jos de pe cai și au început să se cațere pe ziduri, scoțând strigăte de luptă și de moarte. Sultanul s-a făcut alb de spaimă. Atunci bătrânul a închis fereastra, apoi a deschis-o din nou. Călăreții s-au făcut nevăzuți. Totul era ca mai înainte. Bătrânul l-a dus pe sultan la cea de-a doua fereastră, a deschis-o și l-a invitat: "Privește!" Sultanul s-a uitat pe fereastră și a văzut cetatea cuprinsă de flăcări, amenințată de nori negri care închideau ochiul soarelui. Un vânt sălbatic împingea focul spre palat. Sultanul a strigat, iar ochii s-au umplut de lacrimi. Atunci bătrânul a închis fereastra, apoi a deschis-o din nou și sultanul a văzut cetatea dinaintea ochilor săi, pașnică și frumoasă ca înainte. Când bătrânul l-a dus la cea de-a treia fereastră, sultanul a văzut ape ieșite din matcă, revărsându-se peste cetate și smulgând piatra de pe piatră. La cea de-a patra fereastră, în loc de pajiștile înverzite pe care le știa, sultanul a văzut un deșert încins. Apoi apele și deșertul n-au mai fost, iar lucrurile s-au rânduit ca mai înainte. Apoi bătrânul l-a luat de mână pe sultan, l-a dus lângă o fântână și i-a poruncit să se aplece și să se uite. Cu o mișcare iute, omul venit din Maghreb a cufundat capul sultanului în apă. Pe dată-l, sultanul s-a trezit la poalele unui munte lângă niște țărani care râdeau și-l arătau cu degetul. Le-a spus că este sultanul Mahmud. A stăruit, a strigat, bătând din picior, dar aceștia râdeau într-una în hohote. Mai marele lor s-a apropiat de el, i-a sfâșiat veșmintele și i-a smuls podoabele scumpe, dându-i în schimb veșminte simple de țăran și o tichie. Apoi a grăit astfel: "Dacă nu vrei să mor de foame, muncește." "Dar nu știu să muncesc," a răspuns Mahmud. "Atunci ai să ne slujești drept vită de povară." I-au pus toate uneltele lor în spinare și Mahmud, zdrobit, i-a urmat într-un sat unde o droaie de copii și-au bătut joc de el. A dormit într-un graj părăsit unde i s-a zvârlit o coajă de pâine uscată și o ceapă veche. A doua zi, când s-a trezit, se prefăcuse în măgar. Un măgar adevărat, cu copite, coadă și urechi mari. A fost legat cu o funie de gât, iar sultanul Mahmud, prefăcut în măgar, a tras plugul toată ziua. A tras roata morii cu ochii legați sub lovituri de bici. Așa au trecut 5 ani de ocări, nevoi și batjocură. Apoi, dintr-o dată, și-a redobândit chipul de om, mergând pe ulițele unei cetăți necunoscute. Un negustor bătrân l-a oprit și i-a dat o slujbă ciudată: "Du-te și așează-te la ușa băii. Pe fiecare femeie care iese, o vei întreba dacă e măritată. Dacă nu e măritată, o vei lua de soție fără întârziere și am să te răsplătesc. Dar dacă nu vrei să te însori cu femeia care nu este măritată, nu vei căpăta nimic și vei fi alungat din cetate." S-a întâmplat ca femeia care a spus că nu este măritată să fie bătrână și grozav de urâtă. Sultanul Mahmud a încercat să scape. A strigat chiar că este măgar. A vrut să-și arate urechile, coada și nu numai atât. Spunând că este măgar și că nicio femeie nu poate lua un măgar de bărbat, a încercat din răsputeri să scape de femeie. Și tot zbătându-se, a scos capul din fântână. S-a trezit în sala tronului, alături de vizir și de bravul vizitator. O femeie i-a adus o tavă cu șerbet. Toată pățania lui nefericită, atât de îndelungată și de aspră, a ținut doar cât a avut capul cufundat în apă. Și era tot sultan, nu? Cu adevărat. Se uita în jur, frecându-se la ochi. Atunci bătrânul i-a spus: "Știi, Eu, de fapt, am venit doar să-ți arăt cât ești de norocos. Apoi a ieșit fără o vorbă. Sultanul s-a așezat pe tron, a tras aer în piept și s-a apucat cu hotărâre de treburile cetății. Dacă după această poveste credeți că mai aveți nevoie să vi se bage capul în apă, puteți să așteptați să vină cineva să vă ajute. Dar s-ar putea să fie de ajuns să știți experiența aceasta, să vă fie de folos și să vă ajute să îndepărtați depresiile, anxietățile și temerile și să trăiți fericiți de acum înainte.
Alături de dumneavoastră pentru 30 de minute am fost noi, Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Daniel Popa. Dacă doriți să reascultați emisiunea, accesați www.revese.ro și puneți în practică tot ceea ce auziți în cadrul emisiunilor de la Radio Vocea Speranței. Pe curând!